слухаєте подкаст Громадського радіо.
Муса Магомедов – український політик, народний депутат України 9-го скликання, екс-директор Авдіївського коксохімічного заводу. У 2011 році став лауреатом загальнонаціональної програми «Людина року» в номінації «Промисловець року». Муса Магомедов був одним із співавторів законопроекту, який подали в кінці серпня минулого року до Верховної Ради щодо амністії причетним до окупації українських територій.
Скажіть, у мене перше запитання, коли були вибори парламентські, я тоді був у штабі опозиційної платформи «За життя», і от мене здивувало те, що там тричі вони виходили на брифінги, і тричі вони фактично, опозиційна платформа «За життя» найбільше критикувала, здавалося б, кого могли критикувати. Могли критикувати там «Європейську солідарність», могли критикувати партію «Батьківщина», чи «Голос», чи будь-кого, чи «Слугу народу». Але ні, критикували опозиційний блок. От як, скажіть, будь ласка, як це сталося і чому це стало таким конфліктним моментом саме на парламентських виборах? І це вийшло на парламентських виборах. Тобто в нас ще Рада сидить, там ще є опозиційний блок, такий, так би мовити, об'єднаний. Можливо, я не знаю, чи можна його так назвати. А отже, парламентські вибори, і це фактично вже дві різні сили, які вже чомусь конфліктують. І чомусь конфліктують так відкрито. От як це могло статися і чому так сталося?
Ну, причина конфлікту... Я считаю, она основная. Мы, наша часть и оппозиционный блок, мы считаем, что развитие нашей страны, Украины, оно должно быть прозападное, проевропейское, тогда как оппозиционная платформа ориентируется на Россию и на электорат, который поддерживает Россию. Все очень просто.
І ви вважаєте, що в цьому саме причина конфлікту?
Безусловно.
А як ви сказали, що ви, так би мовити, проєвропейські, от як ви ставитесь до всіх, так би мовити, проросійських, наприклад, закликів, я не знаю, колишніх колег?
Ну, для мене все абсолютно ясно. Я розумію, чому пройшов конфлікт, в якому ми зараз знаходимося, і тому вважаю, що мы должны ориентироваться на Европу, мы свой выбор сделали, это европейская цивилизация, и те люди, которые нас тянут в Российскую империю, нам с ними просто не по пути. Все.
Ну і тобто на Донбасі ви можете підтвердити, що на Донбасі це російська агресія і
от... Безусловно.
Безумовно. Добре, тоді далі ми...
Да? Так, питання якраз по законопроекту, що стосується безпосередньо Донбасу, окупованих територій, зокрема, ще влітку ви з низкою нардепів ще внесли до Ради законопроект про амністію бойовиків. Ну, це таке дуже, напевно, дуже чутливе питання. Очевидно, так, що велика частина українців не готові пробачати, так би мовити, причетним до конфлікту на Донбасі їхні злочини. Як ви це пояснюєте? І навіщо, на вашу думку, цей законопроект?
Любая війна, вона повинна закінчуватися міром. Вона повинна закінчитися, наша війна на Україні теж. І ми повинні совершенно чітко розділити людей, которые, на яких є воєнні преступления, на яких є кров, і вони, безусловно, повинні сидіти. А люди, на которых нет крови, мы должны им сказать, что у них есть шанс начать новую жизнь, и другого варианта не существует.
Тут тонкий момент, кров є фактично, чи кров є опосередковано? Тобто фактично, коли хтось стріляв і в нього на руках вбиті люди, це зрозуміло.
Чи люди, які надавали рішення якісь?
Саме так. І ті, хто віддавав накази, от як їх відокремити одного від інших. От, наприклад, представ хтось там з ватажків так званої ДНР перед судом і каже, ну, на моїх руках крові немає, я, можливо, віддавав якісь накази, а, можливо, навіть не віддавав, просто був там.
Ну, є мирова практика. В качестві прикладу можна привести ті судебні рішення, які по Югославії. Ви знаєте, ніщо в цьому світі не зникає безслідно. І якщо є преступлення, то доказати його можна. І сидять багато людей, які давали команди, і треба просто брати в качестві примера мировой опыт, использовать его, мы об этом и говорим. И просто если мы будем говорить о том, что мы посадим всех, то мы не сможем вернуть к себе людей. Там были люди, которые просто стояли там на блокпостах, да, там есть люди, которые стояли там без оружия. К ним можна подойти з одної сторони і подойти з другої сторони.
Паспорти так званих цих республік. От вони вже отримали паспорти, маючи при цьому український паспорт. Як ставитись до цих людей і чи потрібна їм амністія, якщо вони фактично присягнули іншим, так би мовити, державним формуванням?
Ну, вы знаете, надо смотреть на этих людей, в том числе на многих, как на заложников ситуации. Если там бабушке, которой там 65 лет, если ей не дают пенсию и говорят, что пенсию мы вам дадим только, когда вы получите паспорт ДНР, если мы ей пенсию не платим, то преступник она или нет? На мой взгляд, нет. И, соответственно, говорить о том, что к этому человеку нужно применять какие-то наказания, но це нікуди не годиться.
Про бабусь ми і не заперечуємо. Насправді ситуація, от як на мій погляд, така, що не дуже зрозуміло, от, наприклад, як ставитися до військових незаконних військових формувань, як ставитися до них, чи ставимося ми до них як до нерегулярних частин російської армії? Якщо так, то як ми можемо їх тоді амністувати?
Ще раз, ті, хто принимал участие в бойових действиях и на чьих руках есть кровь, они должны сидеть. Если речь идет, например, о тех же МЧСниках, которые также работают, там, тушат пожары, занимаются ликвидацией последствий там, бойових действий, ну, должны мы этих людей сажать или нет? Это большой-большой вопрос. Я считаю, что нет. И здесь надо очень четко сортировать, и для этого мы говорим о том, что должно быть прописано совершенно четко в законе.
А от в вашому законопроекті там прописана низка статей Кримінального кодексу України, які ви плануєте амністувати. Можемо проговорити хоча б коротко деякі з них, ну, тобто, які, на вашу думку, злочини можна виправдати?
Ну, еще раз, я считаю, совершенно четко нужно разделять. Есть кровь, человек должен сидеть. Принимал активное участие в боевых действиях, должен сидеть. Нет, не должен. Ну, тут все очень просто. Если он участвовал, ну, военное преступление, там есть четкие критерии военных преступлений, не мы их придумали. Надо просто взять этот перечень и все, ничего не надо.
Як працювати з людьми, яких там пропаганда вже налаштувала на те, що вони антиукраїнські? От, ну, я не це знаю, так... припустимо, що ми вже зайшли на цю територію, а там вже готуються, очікують так званих цих потягів із правим сектором, як колись очікували кримчани, яких там пропагували, як пропагував перший канал російський. От скажіть, будь ласка, як працювати з тими людьми, які по факту залишаються нашими громадянами, яким ми маємо виплачувати пенсію, але вони налаштовані антиукраїнські.
Нужно понимать, что это, ну, наверное, это одна из самых больших проблем, которые станут перед нами в процессе реинтеграции, потому что в течение уже там 5-6 лет идёт активная пропаганда, промывание мозгов, и нужно понимать, что бесследно это безусловно не проходит. Поэтому, ну, первое, у нас должна быть нормальная, мощная контрпропаганда. По сути, сейчас мы эту войну пропагандистскую проигрываем. И то, что сейчас мы говорим о создании там канала, который будет нацелен на Донбасс и который будет транслировать наши идеи, наши там достижения. Вы понимаете, что, ну, смотря наше телевидение, когда каждый день только идут боевые действия между различными политическими направлениями, там поливание грязи одних другими, мы на самом деле очень редко по телевизору слышим что-то хорошее, что у нас в стране происходит.
Але більшість українських каналів не можна побачити на окупованих територіях.
Да, в том-то и дело. Вот на сегодняшний день взять в качестве примера ту же Авдіївку, то есть те люди, у которых нет там платных каналов, ну, кабельного телевидения, они не имеют возможности вообще смотреть телевидение, потому что там стоят глушилки для того, чтобы глушить российские каналы, но при этом глушится само собой и украинские, потому что выборочного подавления не существует. И могу сказать, что множество там избирателей мне задают вопрос, когда мы наконец-то сможем смотреть телевизор, потому что, ну, те же там бабушки, дедушки, которые живут там на пенсии, которые не имеют возможности, ну, там, вплоть до того, что нет там технических возможностей для кабельных каналов, они телевизор не смотрят, не видят. И, соответственно, все это на уровне слухов. Причем могу сказать, что там, опять же, там российское телевидение пробивается лучше, чем украинское. То есть если мы не будем вести эту работу на постоянной основе, мы тех сторонников, там есть стойкие убежденные сторонники, есть люди, которые там качаются, ну, есть те, кто уже там ненавидит Украину. Если мы не будем вести этой работы, мы там людей не вернем. И это ну, огромный пласт роботи, який потрібно вести.
Ось ще питання паспортизації. Ми так вже побіжно його зачепили трохи. Від літа фактично дуже швидкими темпами видають паспорти Російської Федерації на окупованих територіях. Яка має бути стратегія України от в цьому?
Ну, розумієте, що Росія, вона мультиплікує свої всі ці проєкти. Почнемо з того, там, починали Придністров'я, затем Абхазія, там, ну, очень Южна Осетія. Ну, как бы все это продолжение их там идеологии защиты русского мира. Вообще, начнем с того, что это, по сути, перенятое у аятоллы Хомейни. Он говорил о том, что мы должны защищать мусульман, там, шиитов, по, где бы они ни находились. Теперь Путин, он не сам это придумал, он просто использовал то, что было ранее, и, ну, по сути, он таким образом пытается закрепить там, границы своей империи. Что мы можем делать в этом случае? Ну, мы можем бороться там, за умы и за территории. То есть мы должны прикладывать усилия для того, чтобы вернуть назад там, свою землю. И могу сказать, что там, на этой неделе не был проголосован закон там, касательно пенсии.
Выплат пенсии жителям оккупированных территорий Донбасса.
Он набрал, там, по-моему, 185 голосов. Ну и, ну, на мой взгляд, там, могу сказать, опять же, там, монобольшинство проголосовало примерно 50-50. То есть, и я откровенно не понимаю, почему, если они все пришли под, так сказать, под флагом Зеленского, почему они то, что обещал Владимир Александрович, почему они это не поддерживают. Ну, мы не вернем людей, мы не вернем землю, если мы говорим, даем такие сигналы, что вы нам не нужны.
Партия «Довіряй справам», як ви до неї ставитесь, скажіть, будь ласка, і до партії мерів Харкова та Одеси, Кернеса та Труханова? Ви просто ми сказали про паспортизацію. От мені цікаво, що от були принаймні чутки про те, що пан Труханов має російський паспорт.
Не слышав.
Ви не чули. Як на вашу думку, взагалі ваше об'єднання? Як ви ставитесь до цього вашого об'єднання?
Ну, це було, скажімо так, це був проєкт перед виборами. Вибори, к сожалению, границу мы не прошли, поэтому на сегодняшний день о нем можно не говорить.
Тобто вы наразі не
є? Это было, ну, я считаю, это было ситуативное объединение.
Зрозуміло.
Якщо вже ми заговорили про об'єднання в продовженні теми, міжфракційне об'єднання «Цінності і гідність родини», чи входили ви до нього, нещодавно створеного в парламенті?
Так.
Розкажіть ваші плани перші і мотивацію до входу в це міжфракційне об'єднання.
Ну, ми спілкувалися на тему з Юрашем, і він довго розказував, чим буде займатися це об'єднання. Як на мій взгляд, все достатньо традиційне, правильне, поэтому да.
Які ваші перші кроки? Навіщо?
Перших кроків ще не було.
Що плануєте робити?
Плануєте.
Я маю на увазі це.
Ви знаєте, на сегодняшний день у нас есть большие проблемы, связанные там, с огромным количеством разводов. Вот, могу сказать, что, к сожалению, я тоже проходил такой этап в жизни. И вот у меня на сегодняшний день, буквально в течение там, короткого промежутка времени, несколько там, молодых людей поженились, буквально там, через полгода развелись. У них нет терпения, они не хотят идти на там, взаимные уступки. Нет,
яким чином на це впливатиме міжфракційне об'єднання?
Ну, мы планируем вести агитационную работу со своими избирателями, рассказать о том, что такое хорошо, что такое плохо. Все на самом деле абсолютно о традиционных вещах мы говорим.
А що добре, що погано в контексті цінностей і родини?
Ну, що добре, що погано, все на цих родинах, так.
Що саме? Можете навести приклади?
Ну, в контексті родини для вас є погано і неприйнятно, що добре?
Ну, я вважаю, що, прежде всего, це взаємне уваження і общі цілі, і терпіння, тому що, ну, кожен з нас далеко не подарок, и если мы не умеем быть взаимотерпимыми, то ничего хорошего не будет. То же самое касается, по большому счету, и нашего общества. И у нас большие проблемы с тем, что мы стали нетерпимы по отношению друг к другу, там, по поводу взглядов. Сейчас могу сказать, что ну, вот мы тяжело пережили 13-14 годы, мы тяжело переживаем это и сейчас тоже. Мне кажется, очень важно там, вести работу, чтобы у нас были там, общие ценности, чтобы...
Скажіть ще, будь ласка, я б хотів повернутися ще до об'єднання вашого. От ви сказали, що ви це було ситуативне об'єднання з партією «Довіряй справам», але от ви займаєте
таку лічне мнення, ну,
патріотичну думаю. Позицію. Все ж таки цікаво, от як ви, чи зустрічалися ви з паном Кернесом? Ви ж пам'ятаєте, напевно, 13-14 роки, як пан Кернес виходив зі стрічкою, так званою Георгіївською, і там...
Я... З Кернесом я зустрічався один раз.
Ага, один раз. Як ви просто ставилися, як, чи були у вас дискусії внутрішньопартійні з цього приводу? Чи казали ви, що ми не маємо з ними об'єднуватись? Наскільки я пам'ятаю, от, наприклад, партія «Наші» пана Мураєва, вона також, принаймні, декларує те, що вони не з Росії, не хочуть об'єднуватися з Росією. От мені цікаво все ж таки.
Ну, знаєте, ми в процесі того об'єднання, ну, для мене важливо було не воспоминання о том, хто і як дійствував. Там, даже, ну, я тоже абсолютно не поддерживал его действия, там, скажем, в 2013-2014 году. Но мне важно было, как эти люди смотрят сейчас на развитие нашей страны. И ну, для меня это люди, которые, в общем-то, умеют управлять там, городами и ну, смогли добиться ощутимых результатов. Потому что ну, тот же Харьков для меня это ну, там, на сегодня это пример, как должен выглядеть город. И опять же, когда мы говорили о том, куда мы идем, чего мы хотим добиться, и мне кажется, в этот момент у нас там расхождений не было, и
ще,
цели были одни.
Ще хотіли проговорити цей момент з нещодавньою заявою помічника президента Андрія Єрмака про те, що очікують можливе проведення виборів на окупованих територіях у жовтні місцевих. Чи можливо це в такий короткий термін, на вашу думку, і ну, чи можливо
як
забезпечити...
взагалі в вашому окрузі, от мені цікаво, як в вашому окрузі ставляться до цього виборці, як вони ставляться до того, що можливо через там лінію розмежування, наприклад, що через лінію розмежування також будуть голосувати за українськими,
ну, знаєте,
законами, хоча б теоретично?
Ну, ми ж на самом деле хотимо, щоб спочатку була границя, щоб ми контролювали границю, потім ми хотимо, щоб там були проведені вибори. Мы хотим, чтобы наши люди к нам вернулись, и наша земля стала нашей землей. И я думаю, что это очень оптимистичный прогноз Ермака. Но если говорить, хотели бы там, мои избиратели этого или нет, я считаю, что да, хотели бы. Потому что избиратели 45-го округа, как никто другой, знают, что такое война. И нет ничего хуже войны. И если эти шаги приведут к тому, что мы получим контроль над своей территорией, если мы сможем заняться восстановлением хозяйства, если мы сможем заняться возвращением наших людей в нашу страну, я считаю, что это безусловно хорошо, и я уверен, что там, 90% моих избирателей, это может быть и 99%, считают так же.
І останні от кроки влади щодо розведення військ на Донбасі, і очікуються ще нові населені пункти, де будуть нові хвилі розведення. Як ставитися загалом до розведення, і наскільки ну, можете оцінити ситуацію безпекову от в тих територіях, де, які залишилися в сірій зоні, так би мовити?
Ну, я був на прошлой неділі в округі. И я хотел попасть в населенный пункт Опытное. Там 90% разрушений, 2 километра Донецкого аэропорта, живет 38 человек, жило 39. Я не смог туда проехать, но я не смог туда попасть. Проехать я мог, но попасть туда не смог, потому что очень активно стреляли. И военные, кстати, ехать не надо, потому что ну, мы не можем ничего гарантировать. Ну, опять же, жители, с которыми я договаривался встретиться, сами оттуда перезвонили, говорят, не езжайте, мы по подвалам сидим, поэтому я в течение 2 дней не смог туда проехать. Поэтому вопрос, там, что я думаю про разведение, я думаю, что это, безусловно, правильные шаги. И те участки, на которых разведение состоялось, там намного тише. То есть я смотрю сводки СКК, я считаю, что это абсолютно правильное решение, и двигаться в этом направлении нужно. И когда я увидел среди возможных точек там, разведения Авдеевку, я был как бы там, приятно удивлен, ну, приятно, потому что есть там надежда, а удивлен, потому что, честно говоря, я не верю, что в Авдеевке сейчас получится развестись. Но ну, я чисто там с военной точки зрения.
А чему?
Можно я не буду деталей?
Ну, добро.
Думаю, что Авдеевка не попадет в этот перечень. Скорее всего, это будет на других указанных участках. И это правильный путь. Единственное, к сожалению, он не быстрый. Потому что каждый участок, на котором разведение произошло, это сохраненная жизнь наших людей.
Муса Магомедов, народний депутат України 9-го скликання, екс-директор Авдіївського коксу хімічного заводу, був у студії Громадського радіо.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.